Атман кеч уарман, сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Расмий Ташкент өзбек чыгарачылары ок чыгарып эки кыргызстандык каза тапкан окуя боюнча түшүндүрмө берди.
Ошо чыгарага жанаша жашаган эл аны сөзсүз билиш керек. Аны ушул жердеги чыгарачылар элге дайым дайындап айтып туруш керек, айтып бериш керек.
Ал эми Москвада аэропортто 10 жаштагы кыргызстандык кызга Орусияга кирүүгө тыюу салынды. Жалал Абад шаарын Манас шаары деп өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Шаар мэри Эрнисбек Урмоков бул демилге жана себептери туурасында айтып берди. Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта кенен сөз кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Эфирди сиздер менен Канымгүл Элкеева алып бармакчымын. Алгач жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Алгач эл аралык кабарлардан. 8 сентябрда Иерусалимдин түндүк тарабында жүргүнчүлөрдү ташыган автобуска атылган октон кеминде 20 киши жабыр тартты. 5 киши ошол жерде мерт болду. Күбөлөрдүн айтымында киши ташыган автобус токтоп турганда эки куралчан адам ок чыгарган. Ал эки ошол жерде Израиль аскерлеринин огунан абыт болушту. Окуя болгон жерге Израилдин жетекчилери барышты. Кол салгандар Иордан дарыясынын батыш жээгинде жашаган палестиндер экени, алардын Израилде жашаганга уруксаты жок экени кабарланды. Чабуулдан улам бул аймактан Израилге кирип чыгуу пункттары убактылуу жабылды. Газа тилкесинде дүйшөмбүгө караган түнү Израиль армиясынын кеңири аба чабуулдары ракета соккулардан өлгөндөрдүн саны 20 ашты. Дем алыш күндөрү Палестина аймагындагы чабуулдардан 10 имарат талкаланды. Орусия Киев облусундагы жылуулук генерациясынын объектилеринин бирине жабыр соккурду. Бул тууралуу 8 сентябрда Украинанын энергетика министрлиги кабарлады. Министрлик энергетиктер менен куткаруучулар соккунун кесепетин жоюуга аракет кылып жатканын билдирди. Аталган мекеме кайсыл ишкана орус армиясынын аткылоосуна туш болгонун ачыктаган жок. Орусия соңку соккулар тууралуу комментарий бере элек 7 сентябрга караган түнү орус армиясы ракеталар, жүздөгөн дрондор менен Украинага соккурган. 4 киши каза болуп, Киевтин борборунда жайгашкан өкмөт үйү зыян тарткан. Бир катар батыш лидерлери муну Орусия тынчтыкты каалабай турганын дагы бир белгиси деп атады. АКШнын президентинин Украина боюнча атайын өкүлү Кит Келлок да Орусиянын соккусуна ушундай эле баа берди. Жергиликтүү кабарлардан. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы Нарын шаарындагы Ленин жана Жуманбүтүн Шералиев атындагы автоунаа жолдорун салуу боюнча тендерди утуп, кийин иш аягына чыгара албай калган Бета Групп ишканасынын техникасы, завод жана башка мүлкү камакка коюлганын билдирди. Облустук милициянын маалыматында жумушчулар Бета Групптунан айлыгын ала албай жатканын айтып, жалпы 15 арыз жазышкан. Милиция компания жумушчулардын маянасын төлөп бербесе, анын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкүнүн эсебинен акча соттун чечими менен өндүрүлүп берилгенин кошумчалады. Андан тышкары Бета Групп ишканасынын башкы директору жана бухгалтер кызматкерлери боюнча да тергөө иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги менен Бета Групптун ортосундагы келишим жокко чыгарылып, эки тараптын өкүлдөрү кирген комиссия ушул тапта компаниянын буга чейин жасаган иштерин өткөрүп алууда. Нарын шаарындагы жолду жасоо иши кечеңдеп бүткөн жерлердеги жолдун сапатына эл нааразы болгондуктан транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары Талантбек Солтобаев Бета Групп компаниясынын ээси Мирлан Амантуров, Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын башкы директору жана жол куруу башкармалыгынын директору кармалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып тагылган. Бул окуядан кийин Ленин жана Ширалиев көчөлөрүнүн курулушун транспорт министрлигине караштуу Кыргыз автожол түндүк ишканасы аягына чыгармай болгон. Түркиянын Стамбул аэропортунда кармалып, кийин үй камагына чыккан кыргызстандык мугалим Азамат Нурмат уулунун иши боюнча биринчи соттук отурум 30 сентябрда болот. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди. Азамат Нурмат уулу быйыл 20 апрелде Бишкектеги Zin Education борбору аркылуу Түркиянын Анталия шаарына 6 окуучусун математика сабагы боюнча эл аралык олимпиадага алып баратканда аны Стамбул аэропортунан чек ара кызматкерлери кармап калган. Ал Стамбул шаарындагы Малтапе абагында кармалып туруп, май айында эч жакка кетпөө шарты менен эркиндикке чыккан. 28 апрелде Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин орун басары Алмаз Имангазиев Азамат Нурматулу динаятчы Феткула Гүленин хизмет кыймылына байланыштуу кармалганын билдирген. 32 жаштагы азамат Нурматулу азыркы Мариф мурдагы Сапат эл аралык билим берүү мекемесинде соңку 8 жылдан бери эмгектенип келаткан. Марифтин Ысык Көлдөгү Кусейн Карасаев балдар лицейинин математика мугалими болуп иштеп жаткан. Өзү да Кызыл Кыядагы Сапатка караштуу Исхак Разаков атындагы лицейди 2010 жылы аяктап, кийин Түркиянын Газиантеп университетинин математика факультетин бүтүргөн. 2016 жылы 15 июлда Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, буга байланыштуу 300'ден ашык адам набыт болгон. Түрк өкмөтү бул төңкөрүш аракети үчүн Фетхулла Гүленди күнөөлөп, Вашингтондон аны өткөрүп берүүнү талап кылган жана анын кыймылын фето деп жарыялаган. Гүлен өзү жана анын тарапкерлери дооматтар четке агып, төңкөрүш аракетин бийлик өзү атайылап уюштурган деп жооп кайтарган. Гүлен 2024 жылдын октябрь айында 83 жашында АКШ'да каза болгон. 2024 жылы 31 декабрда Кыргызстанда Сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Мариф фондуна өткөнү белгилүү болгон. Сапат 1 январда лицейлеринин Түркиянын Мариф фондуна өткөрүлүшүндө мыйзам бузуу болгонун жана өз укугун мыйзам негизинде эл аралык укук талаптарына ылайык коргоо боюнча аракетти көрөрүн билдирген. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы Чүйдүн Токмок шаарында жол кырсыгынан чарчап калган наристенин өлүмүнө байланыштуу мотоциклдин 23 жаштагы айдоочусу кармалганын билдирди. Маалымат боюнча 7-сентябрдын кечинде Токмок шаардык ички иштер башкармалыгына жол кырсыгы болуп, анын кесепетинен наристе чарчап калганы тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүүдө Ленин көчөсү менен чыгыштан батышты көздөй бараткан мотоциклдин айдоочусу жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткени такталган. Наристе ошол эле жерде чарчап калып, 21 жаштагы апасы шаардык оорукананын реанимация бөлүмүнө жеткирилген.
Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Соңку жаңылыктар менен ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Жергиликтүү темалар. Расмий Ташкент өзбек чек арачылары ок чыгарып, эки кыргызстандык каза тапкан окуя боюнча түшүндүрмө берди. Анда кыргыз жарандары чек ара сызыгын мыйзамсыз кесип өтүү эскертүү иретинде угатылганына карабай качып кетүүгө аракет кылганы, аскерлер мындай кадамга акыркы чара катары барганы айтылат. Августтун орто ченинде болгон окуя өткөн аптада гана ачыкка чыкты. Кыргызстандын Чаткал районундагы Өзбекстан менен чек арада болгон бул окуяда эки жергиликтүү тургун каза тапкан. Андан сырткары 3 кыргыз жараны коңшулаш Өзбекстанда камакта жатканы айтылууда. Бул маалыматты чек ара кызматы тастыктай элек, бул темага кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кайрылат.
Чаткал районунун Айгыр Жалайылынын 28 жаштагы жана 22 жаштагы тургундары Өзбекстандын чек арачыларынын огунан каза болгон окуя боюнча расмий Ташкент түшүндүрмө берди. Өзбекстандын чек ара кызматы 4-сентябрда маалымат таратып, окуя Ташкент облусунун Бостанлык районунун аймагында катталып, чек араны мыйзамсыз кесип өткөндөр эскертүүгө баш ийбей качканы айтылат.
Чек арачылар өз ыйгарым укуктарынын чегинде аларды токтотууга буйрук беришкен, бирок чек араны бузгандар качып кетүүгө аракет кылышкан. Ошондуктан Өзбекстан Республикасынын мыйзамдарына ылайык аларды токтотуу үчүн асманга бир нече жолу эскертүү чогултулган.
Бул убакка чейин маркумдардын жакындары жана айылдаштары аларды мал издеп чыгып кеткенин, алар коңшу өлкөнүн аймагына байкабай кирип кетиши ыктымал экенин айтышкан. Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаев Азаттыкка комментарий берип, коңшу өлкө менен чектешкен кырка тоолордон жарандар атайын өткөнүн айтууда.
Ошол ал жерлерде белгилүү эле, ал жерлер тоо кырка 2-3 күндө барат да, ал жерлергечи адамдар жакын эмес да бизге. Эми ал жерге барганга болбочу, тоспочу, өзүңүз түшүнүп атасыз да, тиги асканын кыры да, аста жанчалар ашса мүмкүн эмес да ушундай. Оонун кырыгынан кеткен да бир 4000 метр бийиктикте, 3500 метр бийиктиктен өйдө аша турган жерлер да аскалар. А мындай эле өтүп кете турган жер эмес да, мал да өтө албайт, эчтеке өтө турган жерлер эмес ал жак, ушундай тоо кырка.
Райондун акими жергиликтүүлөр арасында эндик чөйүнүн тамырын казгандар көп болуп жатканын айтып, аларга тынбай түшүндүрүштөрү жүрүп жатканын кошумчалады.
Бизде тиги жанакындай эндик чөйүнүн тамыры менен катталышат да көчөсүчү, ошо эндик чөйүн барып казганы чыгышат, анан ошондон ары ал жакта казылбаган каяк жакта көбүрөөк боло турган болсо ошо жак казгылат да, ошол жактан ал ошо Өзбекстандын территориясында көп иштетилбеген, казылбаган болушу мүмкүн, ошол үчүн ошол жака өтүп кетип атат да. Анан эми муну жалпы Кыргызстан ала турган жерди тыйып бергиле деп биз дагы райондон айтып атабыз, бул алгандарды Бишкекке алып кетет экен, ушундай деген маалыматтарды берип атышат. Ушу негизи көпчүлүк айтат, ушуну килограммы 1200 сомго чейин чыгып атат дейт. Анан бир күндө бир 10 килограммга чейин касып коет экен, ушундай анан пайданы жакыныраак пайда көргөнгө деп азгырып атат деп ата энелери жакындыктары ушинтип баягы барсак да ошого ыйлап отурушат да,
деди Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаев. Чаткал районунун тургуну Өмүрбек Абдыкалыков акыркы убактарда эндик тамырын казган жарандар көбөйүп, коңшу өлкөнүн аймагына чейин кирип кетишүүдө дейт. Ал өзбек чекарачыларынын огунан каза болгон 2 кишиден сырткары дагы 3 кыргыз жараны Өзбекстанда камакта жатканын айтууда. Бирок кыргыз расмийлери муну тактаган жок.
Эндикти негизи 4-5 жылдан бери эле алып сатып атышат, казыпчы. Анан 4-5 жыл ичинде чаткалдын өзүндөгү эндикти казып, элдин баарын бүтүрүп коюшту. Эндикти казып бүтүрүп, анан Өзбекстан менен чектешип да чаткалчы. Эми коңшу өлкөгө өтүп кетип атышат. Бул жагы Казакстанга, бул жагы Өзбекстанга өтүп атышат да. Элдин баары билет, ал Өзбекстандын чек арасы экенин, Казакстандын чек ара экенин билип туруп эле эндик казганы акча иштеген өтүп кетет. Азыр чаткал тургундарынан 3 Өзбекстандын түрмөсүнө камалып жатат, чек араны мыйзамсыз бузуп кеткендиги үчүн кармалып алып, өзбектер алып камап коюшту да.
Чаткал Жалал Абад облусунун түндүк батышында жайгашып, Өзбекстандын Ташкент облусунун аймагы менен чектешет. Чек ара сызыгы негизинен тоолуу аймактар менен өткөндүктөн чек ара зымы тартылган эмес. Бирок чек аранын бар экенин көрсөткөн белгилер орнотулган. Жергиликтүү эл чек ара сызыгы кайсыл жерден өтөөрүн жатка билиши керек дейт чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов.
Казак, өзбек, кыргыз чек араларын тогошкон чекитинин жанында деп атпайбы? Анан кийин эми ал жерде чек ара белгилери бар да, жана чек ара мамулалары бар. Анан ошону тиги эл ориентир кылып билиш керек. Өзгөчө жергиликтүү эл, ошо чек арага жанаша жашаган эл аны сөзсүз билиш керек. Аны ушул жердеги чек арачылар элге дайым дайындап айтып туруш керек, айтып бериш керек. Мына бул жерден ар жагы тигилердики, бул жагы биздики деп.
Чаткалда эндик өсүмдүгүнүн тамырын издеп мерт болгон көрүнүш биринчи жолу эмес. Былтыр октябрда тоого кеткен 14 киши дайынсыз жоголгон. Кийин алардын 8 аман эсен табылып, калган 6 кар көчкүнүн алдында калганы белгилүү болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тартылып, алардын сөөгүн жакындарына өткөрүп беришкен. Ал эми мерт кеткен 2 жаранын өлүмү боюнча эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын жетекчилери окуянын чоо жайын иликтей турганы айтылып, азырынча жыйынтыгы чыга элек. Таткабек Шабдандыев уулу, Азаттык.
Миграция темасына кайрылабыз. Москвадагы аэропортто кыргызстандык үй бүлөнүн 10 жаштагы кызына өлкөгө кирүүгө 5 жылдык тыюу салынганы белгилүү болду. Бул окуя Орусиядагы миграциялык кырдаалдын курчуп кара тизмеге түшкөн кыргызстандыктардын саны арбып жаткан учурга туш келди. Буга чейин жашы жете элек балдардын өлкөгө кирүүсүнө тыюу салынган учурлар коомчулукка ачык белгилүү болгон эмес. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Айзура көп жылдан бери күйөөсү жана 3 баласы менен Москвада жашайт. Быйыл да даттагыдай жайкы эс алууга Кыргызстанга келип, 6 сентябрда кайра Москвага кайтууну пландаган. Бирок аэропортко келгенде күтүлбөгөн жагдай болуп, анын 10 жаштагы кызына өлкөгө кирүүгө тыюу салынганы айтылган.
Я говорю, как так? Почему не удивляет? Ну, я же должна хотя бы понять, что почему тогда вывезти?
Балаңызды киргизбейбиз дешти. Кантип десем, баардык арыз дооматты башка жака айтыңыз дешти. Алар кызыңыз миграциялык эрежелерди бузган үчүн өлкөгө кирүүгө тыюу салыныптыр деп айтышты. Кызым 10 жашта кандай мыйзам бузду деген суроого да жооп беришкен жок. Өзүңүз өтүп кетиңиз, баланы калтырыңыз, биздин убактыбызды албаңыз деп талап кылышты.
Они начали говорить: "Нет, все вопросы, все комментарии, все жалобы, пожалуйста, к МВД".
Айзуранын айтымында аларды аэропортто 12 саатка жакын убакытка терезеси жок, эски темир керебеттер турган бөлмөгө киргизишкен. Ал кызын калтырууга макул болбогонун аэропортто чек арачылардын кысымына кабылганын айтты.
Нам было жутко, мало того, что мы там застряли, нас закрыли какую-то непонятную беззаконную комнату там.
Алар кызым экөөбүзгө катуу кызым көрсөтүштү. Ошентип баарын таразалап, кайра кайтууну чечтим. Азыр каалаганын депортациялап, тыюу салып атышат деп уктум. Тааныштарыма чалсам, кимге эмнени далилдейсиң? Балдарды кыйнабай кет деп кеңеш беришти. Мени 2 балам менен бир бөлмөгө киргизип коюшту. Кондиционер токтобой иштеп турду. Азыр өзүм да, балдарым да ооруп атабыз. Ал бөлмө түрмөгө эле окшош экен. Керебеттерге жаткандан жийиркендик. Темир отургучтарда гана отурдук. Балдар үчүн бул чоң стресс болду.
Их массово, кого хотят, как хотят, выносят там, ставят запрет.
Айзуранын колуна чек арачылар 6 сентябрда расмий документ тапшырган. Анда анын кызына 2028 жылдын 18 майына чейин Орусияга кирүүгө тыюу салынганы жазылган. Чечим Москва шаарындагы Красносель районунун миграция маселелери боюнча бөлүмү тарабынан чыгарылган. Документте бул чечим 1996-жылдагы номер 114 же Орусия Федерациясынын аймагынан чыгуу жана кирүү тартиби жөнүндөгү мыйзамдын 12-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнүн 27-чи пунктунун негизинде кабыл алынганы көрсөтүлгөн. Бул берене боюнча мамлекеттик коопсуздук же коомдук тартип үчүн коркунуч жаралса, эгер адамга административдик депортация өлкөдөн чыгаруу чечими кабыл алынса, 5 жылга чейин кирүүгө тыюу салынат. Ошондой эле башка мыйзамда каралган учурларда да колдонулат. Айзуранын кызы Москвадагы мектепте 1-чи класстан бери окуйт. Быйыл 5-чи класска көчкөн. Уулу 3-чү класска өтмөк. Күйөөсү менен уулу кызы Москвада калган. Ал университетке тапшырып жатат. Ал эми өзү учурда кечүү балдары менен Кыргызстанда жүрөт.
Кыргызстан это понятное дело. Россияны уже не ставим.
Мага сотко бериңиз, даттаныңыз, тышкы иштер министрлигине кайрылыңыз дешти. Бирок бул жолдордо майнап чыгарына ишенбей турам. Москвада ушунчалык коркунучтуу окуялар көп болуп атат. Мени да 2 жолу кара тизмеге киргизишкен. Эмне үчүн киргизгенин өзүм деле түшүнгөн жокмун. Мигранттарга колдоо жок. Мамлекет жарандары үчүн чындап аракет кылмайынча эч нерсе өзгөрбөйт. Европага виза алып киресиң, эч ким тийишпейт. Азыр болсо Орусияда каалаганын депортациялап, кирүүгө тыюу салып атышат. Биздин жарандар алдын ала балдардын маалыматтарын текшерип чыгууга уруксаты бар жогун билип турушу керек. Анткени азыр болуп жаткан нерселер акылга сыйбайт. Бул ата эне үчүн гана эмес, бала үчүн да чоң стресс.
Нечего оставаться без детей там. Вот, они мне вот такой тупик.
Кыргызстандын Орусиядагы башкы консул азаттыкка буга чейин кара тизмеге киргендердин 30%га жакыны жашы жете элек балдар экенин айткан. Ал эми мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков соңку кездери кыргызстандык үй-бүлөлөрдүн балдары кара тизмеге кирип калган учурлар катталып жатканын белгилейт.
Бул Россия Федерациясында жана миграционный законодательствону бузган жашы жете элек балдарды өзү негизи кара тизмеге салбайт негизи. Закон боюнча ал каралган эмес. Бирок акыркы учурда жанагы немеден өтүп атышпайбы, Сахаровадан ден соолугу боюнча. Ошондон өтүп атканда кээ бир биздин жашы жете элек балдар кыздардын ден соолугунан ошондой шек чыгып калып атат. Россия Федерациясынын аймагына киргизбей коюп атат. Мындай фактылар кездешип жатат. Бирок Россия Федерациясы кирип баратканда ошол жашы жете элек өспүрүмдүн кайсы статья менен канча жылга запрет коюлгандыгын так жана даана айтып бериши керек. Штраф алыптырсың, андан регистрациясы жок жүрүптүрсүң деген сыяктуу миграциялык суроолор боюнча жашы жете элек балдар үчүн алардын ата энелерине жоопкерчилик каралган.
Учурда бул өлкөдө мыйзам бузган жана реестрге түшкөн 800 миңдей чет элдик жаран чыгып кете элек. Алардын ичинде 80-90 миң кыргызстандык кара тизмеде калууда. Орусия бийлиги аларды 10 сентябрдан кийин депортация кыларын эскертүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарына көмөк көрсөтүү үчүн Москвага кошумча кызматкерлерин жөнөткөн. Быйыл 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режим киргизилген. Ага ылайык өлкөдө жашоого жана жүрүүгө мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш. Ички иштер органдары жана соттор чет элдик жарандарды айрым укук бузуулар үчүн депортациялоого укуктуу. Мыйзамсыз жүргөн мигранттарга алгач 30 апрелге чейин өлкөдөн чыгуу мөөнөтү берилген. Дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөн кийин бул мөөнөт 10 сентябрга чейин узартылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Миграция темасын улантабыз. Орусия мигранттарга кара тизмеден чыгууга берген кошумча убакыт 2 күндөн кийин аяктайт. Ушул тапта бул өлкөдө мыйзам бузуп реестрге түшкөн 800 миңдей чет элдик жаранда эле чыга элек. Анын ичинде 80-90 миңдей кыргызстандык кара тизмеде кала берүүдө. Орус бийлиги алар 10 сентябрдан кийин депортация боло турганын эскертүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарына көмөктөшүү үчүн Москвага кошумча кызматкерлерин жиберди. Толугураак Эрнис Турматовдун баянында.
Орусиядагы кыргыз мигранттарын кара тизмеден чыгууга жарым жылдан бери чакырык жасап келаткан Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана Москвадагы кыргыз элчилиги соңку бир айда аракетин дагы күчөттү. Элчиликтин кызматкерлери Орусияда күчүнө кирген Амина аттуу тиркемеге катталууга үндөп, жер жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Аталган тиркемени Орусия өкмөтүнүн токтомунун негизинде Сахарова көп функционалдуу каттоо борбору 1 сентябрдан тарта киргизген. Ага өлкөгө визасыз режим менен кирген баардык эмгек мигранттары кара тизмеде бар жогуна карабай катталышы керек. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кеңешчиси Айымкан Кулукеева мындай деди.
Эгер де сиздин каттооңуз буга чейин бар болсо, анын мөөнөтү мисалы 30 сентябрга чейин жаракты болсо, анда сиз ушул миграциялык каттооңуз менен жүрө бересиз. 30 сентябрда сиздин каттооңуз бүткөндөн кийин тартып санаганда 30 күндүн аралыгында сиз Амина приложениеси аркылуу жашаган дарегиңизди Россиянын ички иштер министрлигине кабарлоого милдеттүүсүз.
Орусиянын ички иштер министрлигинин көзөмөлдөөчү реестрине, башкача айтканда кара тизмеге түшүп калган мигранттар болсо, тиркемени жүктөгөндөн сырткары мекемелерге барып, мыйзамдашып, тизмеден чыгышы керек. Анын мөөнөтү 10 сентябрда аяктайт. Деген менен мөөнөт аз калгандыктан ушул күндөрү Орусиянын миграциялык борборлорунда кезек болуп көрбөгөндөй узарды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин жана консулдуктарынын кызматкерлери жер жерлерди кыдырып, кыргыз жарандарына көмөк кылып жатканын билдирүүдө. Алар жетишпегенден улам тышкы иштер министрлиги Москвага кошумча кызматкерлер тобун жиберди. Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев буларга токтолду.
Мен дагы бүгүнкү эфир менен колдонуп дегендей дагы бир суранып кетет элем биздин жарандарыбызга. Ошо 7 күн калды, ошо 7 күн ичинде максималдуу түрдө аракет кылыңыз.
Маалыматтарга ылайык, быйыл 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режим кирген. Ага ылайык, Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө тийиш болгон. Ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот. Мыйзамсыз жүргөн мигранттарга алгач 30 апрелге чейин убакыт берилген. Дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөн кийин мөөнөт 10 сентябрга чейин узартылган эле. Москвада иштеген кыргызстандыктардын бири 2 айдан бери араң мыйзамдашканын мындайча айтып берди.
Биз 2 айдан бери ушул регистр боюнча жүгүрүп жүрөбүз, барабыз. Эл көп, очередь жетпей кайра келебиз, жабылып калат. Бүгүн дагы бардык иштен калып барсак, биздин адам көптүлүгүгө байланыштуу биздин очередь жетпей калды. Анан тайкам экөөбүз чыгып столдо отурсак, биздин мына миграция өкүлчүлүгү менен элчилик келип бизди жолуктуруп, бизди көйгөй чечип берди.
Орусиянын ички иштер министрлиги февралдын башында көзөмөлгө алынгандардын реестрине 685 миңге жакын чет элдик жаран киргизилгенин билдирген. Бирок соңку маалыматта бул сан азайбай эле кайра көбөйгөнү маалым болду. Тагырагы сентябрдын башына карата кара тизмедеги чет элдиктердин саны 770 миң экени кабарланды. Алардын 1/3 аялдар жана балдар. Бул топтогулар мыйзамдашпаса токтоосуз түрдө Орусиядан депортация болоору эскертилди. Орусиянын ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой Интерфакс агенттигине буларды билдирген.
Бул жарандарга бул жакта жүрүүсүн мыйзам чегине келтирүүгө 10 сентябрга чейин убакыт берилген. 10 сентябрдан тартып ал жарандарга карата укуктук чаралар анын ичинде биздин өлкөдөн чыгарууда колдонулат.
2024 жылы Москвада Крокус Ситу холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталып, кармалган. Расмий Москва ошондон бери мигранттарга талап эрежелерди кыйла катаалдатып, аларга каршы мыйзамдарды биринен сала бирин кабыл алып келатат. Мигранттарга көмөк көрсөтүп жүргөн юрист Ирланбек Токтосуновту угалы.
Абдан көп болуп атат. Мына азыркы учурда ушу Амина тиркемеси жок, Амина тиркемеси жок. Сахаровага барып жанагындай өздөрүнүн медициналык пародон дагы өтө албай атышат. Азыркы учурдачы Амина жок, Амина тиркемеси жок, киргизбей атышат ал жагына. Аны тиркемеге киргиз тиркемени катталыш үчүн жанагындай Android телефон сатып алыш керек экен биздин жаран. Бир топ кыйынчылыктарга учурап атса.
Орусияда мыйзамдык чектөөлөрдөн сырткары иш орундарында, кафе ресторандарда, ий салуучу жайларда, мечиттерде жана башка жайларда мигранттарды текшерүүлөр да күчөгөн. Бул чаралар дагы уланчудай. Эрнис Нурматов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Жалал Абад шаарын Манас шаары деп өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Манас шаары деп атоо өлкөнүн борборун ушул калага көчүрөбү деген талкууларга жем таштады. Кала мэри Эрнисбек Ормоков шаардын аталышын өзгөртүү демилгеси жана себептери туурасында кесиптешим Кундуз Кызылжарованын суроолоруна жооп берди.
1877 жылы негизделген да. Анан ал жерде бул ар кандай уламыштардын аркасынан Жалал Абад деп аталып калган да. Өзү 1877 жылы Жалал Абад шаарындагы Шорбулак, бизде Шорбулак деген дарылануучу жай бар, ошол жерде киши келип ошол жерде жайвалидин дегенчи тауып келип элдерди даарылай баштаган да. Анан элдин баарды ошо Жалалидинге барабыз, Жалалидинге барабыз деп жүрүп, анан Жалалабад деп аталып калган деген уламыштар бар да бүгүнкү күндө тарыхчылардын берген маалыматы боюнча. Анан өзүңүздөр билесиңер, акыркы күндөрү Жалалабад шаарынын өсүп өнүгүүсү, архитектуралык көрүнүшү, буга чейин эл тарабынан дагы бизге бир нече сунуштар түшкөн, ушу Жалалабад шаарынын атын бөлөк атка өзгөртүп берүү боюнчачы. Ошол бышылып келип отуруп, мынакей кече жакында 3 сентябрда шаардык кеңештин депутаттарына сунуш бердим. Сунушту депутаттар колдошту. Ага чейин депутаттарыбыз деле эл менен жолугушууга чыгып жүргөндө ушул вопросторду көп айтылчу да. Буга чейин сунушту бергенге чейин биз 7 управадан 7 бизде аймактык управа бар. Ошол жерден сунуш берилген, протоколдук чечимдери да бар. Ошону кошуп биз депутаттарга сунуш бердик. Алар бүгүнкү күндө толук беришти шаардын атын өзгөртүү боюнча. А шаардын атын өзгөртөткөндө ар кандай суроо жооптор болду. Көбү Курманбек деп атап койбойсуңарбы деген сунуштарын беришти. Себеби Курманбек деген өзүнчө бир баары болгон. Ошо Жалалабад шаарында өрөөм бар. Ал сунушту биз колдодук, эми ар кандай талкуу болушу мүмкүн да. Себеби белгилүү бир саясатчынын аты да Курманбек. Ошонун атын дагы силер коюп атасыңар деген талаш тартыш болбосун деп анан ошо кыргыз элине таанымал, баягы кыргыз элинин башын бириктирген, бизге жакшы насаптарын калтырып кеткен мына Манас атабыздын атын коюу жагы колдоп атты да.
Шаарды Манас деп өзгөртүүнүн артында Борбор калааны жылдыруу аракети жаткан жокпу деген талкуулар жүрүп жатат. Бул канчалык реалдуу? Жалалабад шаары өлкө борбору болууга потенциалы барбы?
Бул мындай чоң саясатка мен жооп бере албайм. Борбор калаа болот деп мен айта албайм. Жалалабад деген өзүнчө баягы уламыштардын аркасынан фактысы жок, негизи жок атын атап алып жүргөндүгүнө байланыштуу биз Манас шаарын кылалы деген эле ой пикирде болчук. Анан сиздин суроо берип атканыңыз эми мен дагы жооп бере албайм да. Бул мындай чоң саясий нерседен сиз мени жооп күтөт да, сага мен айта албайм.
Бирок талкуулар бар да ошондой.
Эми аны сиз анан биз талкуулап жылдырып кое албайбыз го борборду. Борборду эми өзүн орду турат мына Бишкек шаары деген. Анан борбор Жалалабад шаарына жылат дегенде мен пока андай сунуштарды, андай нелерди уга элекмин.
Эми эгер ошол биз айтып аткан нерсе дал келип, анан шаар Борбор калаа Жалалабадка, ошол келечектеги Манас айылына шаарына жылып кала турган болсо, шаардын инфраструктурасы, аянты, суу ресурстары жана башкалар талапка жооп береби?
Эгер Борбор биздин Жалалабад шаарыбызга жылып калса эмнеси жаман, жакшы, андан биз үмүттөнөбүз. Бирок андай чечимди мен уга элекмин, бул сиз тараптан угуп атам. Эгер жылып кала турган болсо биздин шаарыбыз эми толук кандуу жооп берет деп айта алам да. Анын критерийин карап көрүш керек. Борбор Жалалабад шаар кандай талаптарга жооп бериш керек? А мен бүгүнкү күндө андай талаптарды карап чыкпаппын.
Шаардын аталышынын өзгөрүүсү шаар тургундарынын турмушуна кандай таасир этет? Бул процесс канча убакытты жана ресурстарды талап кылат? Анан чыгымын эсептелип чыктыбы?
Чыгымы эсептелип чыкты. Бул 3 миллион сомго жакын экен чыгымы. Себеби биз печаттарды өзгөртүшүбүз керек, Жалалабад шаардын стелан алмаштырышыбыз керек, кагаз иштерин алмаштырыш керек. Ошонун баардыгын биздин экономисттер иштеп чыкты. 15 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты сарпталат экен.
Эми биз каражат жагын айтпадыкпы, убакыт боюнча бул канча убакытты талап кылат? Ошол атын аталышын өзгөртүү, ошол
убакыт боюнча биз шаардык кеңештин макулдугун алдык, областка жүктөдү, бердик. Област бүгүнкү күндө Кабминге жөнөттү болуш керек менин билишимче. Кабминдин комиссиясы бар анын алдында. Анан кийин мунун баардыгын Гамсумо өзү даярдап жогорку кеңешке жөнөтөт мыйзам долбоорун. Жогорку кеңеш анан Манас деген атты биздин шаарыбызга береби, бербейби, бул эми жогорку кеңештин депутаттарынын макулдугуна
көз каранды да. Эми азыр мыйзам долбоору коомдук талкууда турат экен. Жалпысынан аталышты өзгөртүү жараяны кандай жүрөт?
коомдук талкууда эми мыйзам боюнча 10 күндө туруш керек, коомдук пикирлерди эске алыш керек дегендей, тегерек столдорду өткөрүш керек, элдин пикирин алыш керек. Ал дагы мыйзам долбооруна тиркелет.
Жалабат шаарынын мэри Эрнисбек Урмоков кесиптешим Кундуз Кызылжарованын суроолоруна жооп берди. Ушуну менен Азаттык кечки уктурууларын жыйынтыктайт. Сайтыбыздагы баш багып макала, видео баяндарды окуп пикир калтырыңыз, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Оодон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер сайттан таба аласыздар. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева болдум.